ម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365និងពិភាក្សាប្រធានបទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតើដូចម្តេចដែលហៅថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតើគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេហើយមានយន្តការអ្វីខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានសំណួរឬមតិយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ចា៎អ្នកខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមវិទ្យុនៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎ដែលមានវិទ្យុ FM 87.7 ខេត្តមណ្ឌលគិរីវិទ្យុកំសាន្ត FM 107ខេត្តកំពង់ធំវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះវិទ្យុ Sweet FM 103.5 ខេត្តកោះកុងនិងវិទ្យុ FM 99ខេត្តព្រះវិហារក៏ដូចជាវិទ្យុ Sweet FM 103.50 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុ102ផងដែរចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចា៎យើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់ខែចា៎គឺមួយខែម្ដងដែលយើងយកសប្ដាហ៍ទី4គឺជាថ្ងៃផ្សាយផ្ទាល់ចា៎ប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គមចា៎ដែលកំពុងតែទស្សនាក៏សូមជម្រាបសួរផងដែរចា៎ហើយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចា៎យើងថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាគឺក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនអំពីទួលនីតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាតើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានទួលនីតិសំខាន់យ៉ាងណាហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការពួកគាត់ចាតើពួកគាត់ជួយលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានដោយរបៀបណាខ្លះចឹងប្រិមិត្តអាចមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងដែលថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចា៎ហើយប្រិមិត្តនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមាន2រូបដែរទី1គឺអាយដាមកតាអនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងលោកយីសុកសានដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត6ចា៎ដោយគណៈនេះមានវត្តមានលោកទាំង2នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយយើងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរអាយដាមសូមជម្រាបសួរចា៎លោកចា៎ចាស់កាលពីថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់របាយការណ៍កម្រាស់20ទំព័រទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្ហាញពីដំណើរវិវត្តនិងបញ្ហាប្រឈមនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចងក្រងឡើងដាក់នៅទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមុនពេលអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកសម័យប្រជុំសកលលើកទី32ដើម្បីពិនិត្យលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីថ្ងៃទី21ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅក្នុងសម័យប្រជុំនាខែក្រោយនេះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានឯកសារពីកម្ពុជាចំនួន3ច្បាប់រួចហើយដែរចា៎ឯកសារ3នោះគឺក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតគឺជាការចងក្រងឯកសារបានមកពីអ្នកជំនាញនិងរបាយការណ៍របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាដើមនៅក្នុងឯកសារទាំង3ច្បាប់នេះបានលើកឡើងច្រើនពីការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលនិងករណីចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាចាស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចាស់ហើយឆ្នាំនេះដែរគឺជាការប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការអនុម័តសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតើដឹងទេថាមាត្រាទី1ចែងថាគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិដោយម្នាក់ម្នាក់និងដោយរួមគ្នាមួយអ្នកដតីក្នុងការលើកស្ទួយនិងការខំប្រឹងប្រែងការពារនិងដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានដែរឬទេតើដោយម្ដេចដែលហៅថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងជួបនៅក្នុងការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនយើងតែម្ដងចាឥឡូវដោយសារតែវាគ្មិនទាំងពីរមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយយើងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងចាអញ្ចឹងមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះចង់ឲ្យវាគ្មិនចាជួយបង្ហាញថាតើដោយម្ដេចដែលហៅថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស សិនចាអញ្ចឹងជូនទៅកាន់អាដាមកតាអនមុនចា
បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនជាពរដ្ឋសូមជំរាបសួរបងសម្រាប់សម្រួលនិងបងខាងអ្នកហុកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលមាននីតិសម្បទាក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សបុគ្គលឬក៏ស្ថាប័នដែលមាននីតិសម្បទាក្នុងកិច្ចការការពារទៅលើកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបរិបទ2រដ្ឋាភិបាលយើងមានស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលច្បាប់បានផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគាត់ក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សបើយើងនិយាយពីបរិបទមួយទៀតគឺផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់មាននីតិសម្បទាចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់គាត់និងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងដូចជាសមាគមអាត់ហុកជាដើមដែលបងវាគ្មាននៅក្បែរនេះជាតំណាងសុទ្ធតែជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការការពារនៅលើកម្ពុជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ជា
ពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់មនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប
់ចា៎អរគុណខាងលោកយីសុកសានវិញចា៎យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពាក្យថាដូចម្ដេចដែលហៅថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះចា
៎អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមិនមែនទៅលើតែស្ថាប័នរដ្ឋឬមួយក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទេអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺអ្នកដែលឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមហាក់ដូចជាសហគមន៍ប្រៃឈើសហគមន៍ដីធ្លីខាងកម្មករកសិករហ្នឹងគឺខាងមន្ត្រីរាជការដែលពួកគាត់ធ្វើការងារទាំងអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋទាំងធ្វើការងារឯកជនហ្នឹងគឺថាឲ្យតែគាត់យល់ថាការងារសង្គមណាដែលធ្វើឲ្យលើកស្ទួយដល់បញ្ហាសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមគឺមានន័យថាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយមិនមែនមានន័យថាសម្រាប់ថាស្ថាប័នដែលមានគេហៅថាសកាយសម្បត្តិច្បាស់លាស់នោះទេអានេះសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជួលថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺតម្រូវឲ្យជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនឹងការពារដូចគ្នាបាទ
ចាអរគុណបាទយើងក៏លេចមកមើលស្ថានភាពការពីពេលកន្លងមកភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋអីដឹងថាសកម្មភាពជាច្រើនគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញមុខសកម្មនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនហើយមិនដឹងថាតើនៅក្នុងនោះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់បានមានសកម្មភាពអីខ្លះទេកន្លងមកប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សកម្មភាពនៃរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សចង់ជម្រាបទៅកាន់អាដាមកតាអនសិនថាតើគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះគាត់អាចជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេចា
៎ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាយើងយោងតាមបរិយាកាសស្ដីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់បរតថាវិបាលអនុក្រឹត្យស្ដីពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងបានចែងច្បាស់ថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកការពារនៅលើស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងឆ្លងតាម3ចំណុចហ្នឹងយើងបានបែងចែកទៅតួនាទីជាច្រើនដែលគណៈកម្មការនេះបានធ្វើខ្ញុំសូមសង្ខេបទៅ5ចំណុចទេដែលសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិរបស់គណៈកម្មការទី1គឺការងារទទួលពាក្យប្តឹងទី2ការងារស៊ើបអង្កេតលើករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទី3ការងារនីតិកម្មបាទចូលរួមតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីធានាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទី4គឺកិច្ចការអប់រំលើកម្ពស់ការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនិងរបាយការណ៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើទៅតាមសិទ្ធិសញ្ញានៅរបាយការណ៍ UPR ដែលយើងបញ្ជូនទៅថ្មីៗនេះលោកស្រីបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយកត្តាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពន្ធនាគារនេះជាទូនីតិរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំសង្ខេបប៉ុន្តែនៅក្នុងរៀបរដ្ឋាភិបាលយើងមិនមែនត្រឹមតែគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សមួយនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សគ្រាន់តែជាស្ថាប័នគោលមួយក្នុងតំណាងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងមានស្ថាប័នជំនាញផ្សេងទៀតដែលជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ចូលរួមក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សដែរដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរស្ត្រីកុមារក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងដែរក៏ទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រឆាំងទារុណកម្មក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីអនុសញ្ញាអំពីស្ត្រី និងក្រសួងសង្គមកិច្ចយើងមានស្ថាប័ន2ដែលស្ថិតនៅក្នុងម្លប់នៃក្រសួងកិច្ចនេះគឺក្រមប្រឹក្សាជនមានពិការភាពនិងក្រមប្រឹក្សាជាតិកុមារចឹងឯងទាំងអស់នឹងឯងជាស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកទៅតាមអនុសញ្ញាដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកក្រៅពីនោះយើងមានអញ្ញាធរដែនដីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិក៏ជាការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងមានមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក៏ជាការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រៅពីរង្វង់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមរដ្ឋមួយក៏មានតុលាការតុលាការក៏ដើរតួជាអង្គសំខាន់ក្នុងការធានាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដែរយើងមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាក៏មានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក្រៅពីនោះក៏យើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជូនអំជាថានៅកម្ពុជាយើងមានជាង6000អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះអង្គការអន្តរជាតិមានប្រហែលជា400ហើយជាង5000ដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានេះហើយបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមលក្ខន្តិកៈហើយក្នុងចំណោមជាង5000នេះមានប្រហែលខ្ទង់300អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធវិស័យច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងជាង300នេះបូកទាំងអង្គការវាបូកទាំងសមាគមសហគមន៍ដោយបងអាន6លើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺថាយើងបូករួមទាំងអស់ជាពីអ្នកឯករាជ្យផ្សេងៗអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏អញ្ចឹងដែរក៏ជាអ្នករួមចំណែកទ្រទ្រង់កិច្ចការពីសិទ្ធិមនុស្សនេះក្នុងនាមប្រទេសរបស់យើងដើម្បីប្រជាជនរបស់យើង
ចាអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែការទូរស័ព្ទរងចាំលោកនាងហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 96 600និង081 88 10 65
ចាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាប្រិមិត្តបសិនជាប្រិមិត្តមានជាសំណួរជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរលកវិទ្យុចាលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារយើងបានជម្រាបជូនមុននេះហើយចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមវិញចាបសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365លោកអ្នកអាចប្រាប់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់comment មកក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអ្នកវិញចា៎មិញនេះយើងដឹងពីសកម្មភាពមួយចំនួនក៏ដូចជាកិច្ចសហការរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដែលបានអនុវត្តទៅលើការកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងត្រឡប់មកកាន់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញចា៎តើកន្លងមកខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានមានសកម្មភាពអីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចការពារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរចា៎លោកយីសុកសានចា៎បា
ទអរគុណហើយថ្ងៃនេះក៏អរគុណដែរពាក្យដោយសារខាង VOD វិស័យ VOD គេបានជួយខ្ញុំឲ្យធ្វើជាវាគ្មិនហើយមានប្រធានបទសំខាន់នេះគឺកន្លងមកអង្គការអធុកក៏ដូចជាខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែរហើយអធុកគឺក៏កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1991ហើយមានការទទួលស្គាល់ពីសម័យ ANC សម័យរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺឆ្នាំ92ហើយការដំណើរការនោះគឺយើងជាអ្នកឃ្លាំមើលនិងប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិដែលអ្នកដែលមានពីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងពីមន្ត្រីអាជ្ញាធររដ្ឋមកលើអ្នកទុនខ្សោយហើយសកម្មភាពផនអាតហុកគឺទទួលពាក្យបណ្ដឹងប្រមូលព័ត៌មាននិងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនៃវគ្គផ្សព្វផ្សាយសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងតាមវិទ្យុជាដើមឡើយហើយការងារសិទ្ធិនោះកន្លងមកគឺយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាយើងបានចុះនៅគេថាចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានលក្ខន្តិកៈប៉ុនយើងធ្វើតាមកម្រិតហ្នឹងហើយទួលនីតិផនយើងដែលសំខាន់នោះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើជារបាយការណ៍ហើយយើងអន្តរាគមតាមរយៈនៃលិខិតស្នាមប្រសិនបើមានកន្លែងណាមួយដែលមានការរំលោភបំពានមកលើប្រជាពលរដ្ឋយើងលើកឧទាហរណ៍ថាករណីដីធ្លី នៅពេលដែលមានចំនួនដីធ្លីកើតឡើងអញ្ចឹងក្នុងនាមសមាគមអធិបក្រនតែជាអ្នកក្លមមើលហើយពេលខ្លះដើរទួចក្រនតែជាអ្នកអញ្ញាកដាលក្នុងការសម្របសម្រួលមិនមែនមានន័យថាអញ្ញាកដាលកាត់សេចក្តីទេគឺថាគាត់សម្របសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនហ្នឹងគាត់បានជួបជាមួយនឹងអញ្ញាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្យលគ្នាដោះស្រាយគ្នាឲ្យយល់ទាំងសងខាងអំពីទំនាស់ដែលកើតឡើងងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺការឃ្លាំមើលនេះគឺគណតាគណយើងធ្វើរបាយការណ៍ទេយើងមិនមែនជាអ្នកសម្រាប់ទេថាបើករណីនឹងមានឡើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនជាអ្នកដើរតួក្នុងការសម្រាប់ទេគណមើលឃើញថាមានការរំលោភហើយផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទៅអាជ្ញាធររដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដោះស្រាយ
ចា៎បើកលេចមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះតើសកម្មភាពអីគេខ្លះដែលសង្គមស៊ីវិលគិតថាជាសកម្មភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះចា៎បាននេះថាមានជាករណីអីខ្លះដែរលោកចា
៎យើងមើលឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺមានការធ្លាក់ដល់កម្រិតដែរហើយនៅក្នុងនឹងក៏វាជាសញ្ញាណមួយដែលថ្មីថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃជាអេដាមអបាសូខេអាយបំណែសូខេដែលក៏លោកបានចេញនៅគេហៅថាសូជណោឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬថាបានធ្វើសកម្មភាពខ្លួនវិញនេះបង្ហាញថាពីមុនធ្វើអត់បានហើយបានអបាគាត់ចេញអានឹងមកហើយមកដល់ចេញអានឹងមកទៀតគឺយើងនៅតែធ្វើពិបាកអញ្ចឹងដោយសារការបញ្ជាទៅហើយនឹងថ្នាក់ក្រោមនោះអត់ទាន់យល់គ្នាថាតើធ្វើក្នុងកម្រិតណាថ្នាក់ក្រោមកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ថានៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគាត់ហាក់ដូចជារារែកក្នុងការសម្រេចហើយថ្នាក់លើគាត់គ្រាន់បញ្ជាទៅទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងលើកឧទាហរណ៍ថាសូម្បីតែបើកវគ្គក៏មានការឃ្លាំមើលហើយការធ្វើពិធីអីផ្សេងៗក៏មានការរឹតបន្តឹងមិនអនុញ្ញាតចំណុចនឹងហើយដែលជាសញ្ញានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងអត់បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ច្បាប់មានហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមើលចម្ពោះ3មាន20មាត្រាតាំងពី31រហូតដល់50ប្រហែល51គឺមាន20មាត្រាហ្នឹងគឺចែកអំពីសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមែនមានន័យថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានច្បាប់ធានាទេគឺច្បាប់មានការពារពួកគាត់ហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការទាមទារតវ៉ាដោយអហិង្សាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋហ្នឹងគាត់អនុញ្ញាតដែលមិនអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺនៅតែទៀតទម្លាប់ហ
៎
តដែលដូចជាលឹមលឹកឧទាហរណ៍ដូចជាបន្ទប់ធ្នូអញ្ចឹងគាត់នៅតែមុននឹងបុននេះគាត់នៅហៅទៅណែនាំហៅទៅប្រយ័ត្នហៅទៅធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យជុំកាលប្រើប្រាស់ពេលវេលាមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងពិបាកក្នុងការរៀបចំពិធីនឹងទៀតក៏មានដែរហើយបើយើងលើកឧទាហរណ៍ថាដូចជាបុនធំធំដូចជាបុនអំទូកឯមនុស្សរាប់លានអ្នកគាត់អាចការពារបានប៉ុន្តែគាត់នៅធ្វើបុន10ធ្នូមនុស្ស1000អ្នកហាក់ដូចជាមានការអាចចំណុចនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងហើយខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ទទូចដែរថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈជាពិសេសអាយដាមបសរខេងដែលលោកបានចេញរិញលិខិតផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើសកម្មភាពនឹងគួរតែឲ្យគាត់ធ្វើដោយសេរីទៅកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏កន្លងមកចេញដល់ទី2ដងលើកទី1ចេញថាឲ្យដាក់3ថ្ងៃក៏ផ្ដល់ព័ត៌មាន3ថ្ងៃឥឡូវនេះឲ្យតែអង្គការណាបានចូលជីសួរមហាផ្ទៃធ្វើអីទៅទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនៅតែមានបញ្ហាមិនទាន់ដូចគេហៅថាមិនទាន់ស្លាស់ឬមួយក៏អាកម្រិតនៃលំហនៃសេរីភាពនឹងនៅខ្សោយយ៉ាងណាហ្នឹងគឺស្នើសុំដល់ទទួលដល់អាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គួរទៅពិចារណាទៅលើការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់គ្នាហើយការសិទ្ធិមនុស្សល្អនិងអាក្រក់មិនបានផលទៅលើខាងសិទ្ធិមនុស្សទេគឺបានផលទៅលើទាំងអស់គ្នាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងបាទ
ចា៎ខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះតើមើលឃើញចំណុចនៃកង្វះខាតនៅក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានករណីអីខ្លះដែរចា៎អេដាមចា
៎យើងមានតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយបានទេពីពលសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ជនរួមជាតិនៅក្នុងរដ្ឋមួយប៉ុន្តែ អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងពិនិត្យមើលកត្តាគោរពច្បាប់ច្បាប់គឺសំខាន់ណាស់ដែលពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែគោរពពិតមែនហើយថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់នៃការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពនោះត្រូវប្រើក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បើយើងយករដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយមកជាសំអាងយើងអត់តន់ដឹងថាព្រំដែនត្រឹមបានទេហើយបើយើងប្រើប្រាស់ដោយហួសព្រំដែននោះហើយជាការរំលោភច្បាប់នោះហើយជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះនិយមន័យសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សហើយបើអំពើមួយប៉ះពាល់ទៅនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផលប្រយោជន៍សម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សនោះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចឹងហើយបទដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងត្រូវបានគេចែងផ្ដន់ទីទោសនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីធានាសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាសាធារណៈមិនមែនមានថារដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនដឹងឬរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេអានេះជាផ្នែកមួយនៃបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃសង្គមដើម្បីធានាបានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដើម្បីធានាបានអាណត្តិក៏មានអាណត្តិបតីការបំពានរបស់បុគ្គលមួយចំនួនទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនទៀតការបំពានរបស់អាជ្ញាធរទៅលើបុគ្គលឬក្រុមបុគ្គលដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការពានលើកពុះសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈយន្តការជាច្រើនផ្សេងៗទៀតតាមរយៈយន្តការស្ថាប័នរបស់ខ្លួនតាមរយៈយន្តការច្បាប់តាមរយៈការពង្រីកការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាសិទ្ធិមនុស្សគឺផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់បើយើងម្នាក់ម្នាក់យល់អំពីព្រំដែនសិទ្ធិរបស់យើងគឺមិនឲ្យរំលោភច្បាប់និងរំលោភអ្នកដទៃរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃនោះឯងយើងចូលរួមគ្រប់សិទ្ធិនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងហើយថាច្បាប់ហាមយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងធ្វើបំពានអ្នកដទៃយើងនៅតែធ្វើនោះឯងជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃជាការរំលោភច្បាប់ដែលច្បាប់ត្រូវមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ដើម្បីធានាសិទ្ធិខ្លះធ្នូរបស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនច្រើនមានការទទួលស្គាល់ជាច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍ជាតិអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអំពីនីតិរដ្ឋអំពីសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពង្រឹងការអនុវត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែល្អប្រសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
ចាអរគុណអាដាមឥឡូវនេះយើងសូមទទួលប្រិមត្តយើងមួយរូបសិនគឺលោកវិសាលនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមចាស់ដោយលោកវិសាលរងចាំយូរទៅហើយចាយើងសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលចាជម្រាបសួរលោកវិសាលចាចាលោកវិសាលស្ដាប់បានទេចាចាលោកវិសាលប្រហែលជាមិនបានស្ដាប់ទូរស័ព្ទទេសូមយើសូមអាននៅការចូលរួមរបស់ប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមយើងមួយរូបសិនដែលគាត់មានគណនី Facebook ឈ្មោះថាធីចាគាត់ចូលរួមយោបល់ហើយក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរតែម្ដងចានៅក្នុងនោះគាត់បានសួរតកតងទៅនឹងយុតិធធចាគាត់សួរថាគាត់ចូលរួមយោបល់ថាសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងការពារតែអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះគ្មានទេយុតិធធសម្រាប់អ្នកក្រនិងអ្នកទុនខ្សោយសូមបីគណៈបកនយោបាយក៏ទទួលភាពអយុត្តិធម៌ដែរតើរងចាំពេលណាទៀតទើបទទួលបានយុត្តិធម៌នេះគឺជាការចូលរួមរបស់ប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមចាអញ្ចឹងប្រហែលជាសំណួរនេះភ្ជាប់ទៅកាន់អាដាមកតាអនដែលបានបង្ហាញថានៅក្នុងកិច្ចសហការហ្នឹងក៏មានខាងមន្ត្រីយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាស្ថាប័នតុលាការបានចូលរួមនៅក្នុងចំណាយការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរចាសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណលោកធីសំណួររបស់លោកល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាយុត្តិធម៌នេះដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់មនុស្សពេលណាយើងគ្មានយុត្តិធម៌គឺយើងគ្មានតម្លៃជាមនុស្សទេចឹងហើយបានជាយើងក៏លេចមើលអតីតកាលនៃកម្ពុជាយើងសម័យខ្មែរក្រហមគឺថាយើងគ្មានទេសិទ្ធិមនុស្សយើងគ្មានទេយុត្តិធម៌ពេលនឹងឯងដែលយុត្តិធម៌សូន្យពេលនឹងឯងដែលសិទ្ធិមនុស្សសូន្យប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ79មកខ្ញុំសូមជម្រាបថាធនធានមនុស្សអ្នកចេះដឹងត្រូវបានសម្លាប់ស្ទើរទាំងអស់ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអំពីគតិយុត្តគឺថាយើងនៅសល់មនុស្សតែ6នាក់គត់ដែលបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រច្បាប់នៅរស់រានមានជីវិតអញ្ចឹង6នាក់ហ្នឹងយើងសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូរបស់យើងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកច្បាប់នេះបានច្រើនណាស់សប្ដាហ៍នេះយើងមានមេធាវីជាង1000នាក់ យើងមានចាក់ក្រុមប្រាជ្ញាទង800អ្នកជាងកលាមជារាប់ពាន់អ្នកអាជ្ញាសាលាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋក្របខ័ណ្ឌឯកជននិស្សិតច្បាប់ជាច្រើននេះអាចជាធនធានមនុស្សអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នទៅនឹងអតីតកាលគឺយើងកម្រិតនៃការទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌គឺបានច្រើនគ្មានប្រទេសណាមួយដែលធានាថាមានយុត្តិធម៌គ្រប់ករណីទាំងអស់ទេគ្មានប្រទេសណាមួយទេប៉ុន្តែគេកាត់បន្ថយអយុត្តិធម៌ពីព្រោះមនុស្សកើតមកវាគ្មានយុត្តិធម៌ទៅហើយតាមធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិក្នុងគ្រួសារមួយមានកូន5នាក់កើតចេញពីឪពុកម្ដាយតែមួយរូបខុសគ្នាគំនិតខុសគ្នាខួរក្បាលខុសគ្នាចិត្តខុសគ្នាសមត្ថភាពខុសគ្នានឹងឯងដែលជាក្របខណ្ឌដែលយើងឃើញថាមានការបបៀបបៀនគ្នាហើយអញ្ចឹងបានយើងក្របខណ្ឌធ្វើម៉េចដើម្បីធានាបានយុត្តិធម៌គឺយើងត្រូវប្រឹងប្រែងកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការកំណែតម្រង់ច្បាប់ទៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាច្រើនជាពិសេសយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយឆ្នាំ2011ហើយចាប់តាំងពីការអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការនេះយើងឃើញថាកម្រិតយុត្តិធម៌បានកើនឡើងច្រើនហើយកម្រិតយុត្តិធម៌នឹងបន្តកើនឡើងទៀតដើម្បីធានាឲ្យបងប្អូនរស់នៅដោយសុខដុមរមនាដើម្បីធានានឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សង្គមជាតិរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាវាផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាយើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីទៅមើលរបស់យើងបានធ្វើឡើងឧទាហរណ៍យើងស្អប់ណាស់អំពើពុករលួយយើងស្អប់ណាស់យើងឃើញបលិសផាកយើងឃើញបលិសចរាចរទទួលលុយខុសច្បាប់យើងរិះគន់ប៉ុន្តែនៅពេលមួយដែលបលិសចរាចរផាកយើងផាកពីនៃយើងដែលយើងជិះខុសយើងដកលុយពីកប៉ៅទៅសូកគាត់បងសុំជំរួលឲ្យខ្ញុំបានលះអានឹងឯងដែលយើងបំផ្លាញជីវិតយើងខ្លួនឯងចឹងហើយគឺយើងបើយើងចាំតាំងចិត្តថាយើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គឺយើងត្រូវការពីយុត្តិធម៌យើងចូលរួមប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នា
ចាអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអីចឹងទេគិតថាការចូលរួមមកតែក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 9960000និង081 88 10 65
ជាប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងគឺអេដាមកតាអនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងលោកជីសុកសានដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត6ចាប្រិមត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈវិទ្យុចាលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់ពីឈ្មោះនិងគោលបំណងការងារយើងទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមបណ្ដាញសង្គមចាស់លោកអ្នកអាចប្រាប់លេខទូរស័ព្ទឬក៏សរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់ comment មកក្រុមការងារយើងនឹងទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញចាំមិញនេះលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះហើយតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់គណនី Facebook បណ្ដែមានឈ្មោះ T ចាឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកវិសាលម្ដងទៀតមិញដោយសារតែពិបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលចាសូមជម្រាបសួរ
បាទ Hello ជម្រាបសួរដល់លោកនាងផល្លា
ចាសូមជម្រាបសួរលោកចា
មិនបងបាទ
ចាលោកវិសាលមានអីចង់ចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងចូលរួមចង់ជម្រាបសួរលោកវិសាលសិនលោកវិសាលស្គាល់ពីថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរទេចាលោក
ចំពោះពាក្យថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបើយើងនិយាយទៅយើងស្ដាប់វាខ្លួនមករយៈនឹងមកដូចជាថាសិទ្ធិមនុស្សយើងបើមនុស្សយើងកើតមកយើងស្ពិតមកចិត្តខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធតែច្បាប់គេតែមានការប៉ះទង្គិចរវាងមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រហើយដែលយើងតែងតែឲ្យតម្លៃថាប្រជារាស្ត្រជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ទៅលើប្រទេសវាស្នើប្រទេសជាតិអញ្ចឹងណាហើយដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើដូចជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយរដ្ឋាភិបាលវាសិតតែជាកញ្ចក់អ្នកបម្រើប្រជារដ្ឋប៉ុណ្ណឹងដល់លទ្ធផលរាល់ថ្ងៃ វាអត់បម្រើប្រជាប្រដ្ឋវាទៅជារំលោភទៅលើប្រជាប្រដ្ឋអ
ញ្ចឹងអ្នកណាគេជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញចា
បាទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវាតតែបើយើងនិយាយច្បាស់អចំថាតតែយើងមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងយើងត្រូវចេះយកច្បាប់នឹងយកមកអនុវត្តឲ្យវាមានតម្លាភាពពាក្យថាតម្លាភាពឲ្យវាមានភាពត្រឹមត្រូវសក្កិតយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាហើយលោកលោកវាខ្លួនលើកឡើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សវាកើតឡើងចេញពីខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅវិញណាចុះមន្ត្រីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែត្រួតត្រាទៅលើកាតព្វកិច្ចឲ្យច្បាប់របស់ខ្លួនឯងនេះពេលដែលពលរដ្ឋគាត់ទីមទីអ្វីមួយដោយអហិង្សាសុំច្បាប់អីហើយបែរទៅជាយើងបដិសេធមិនអោយអានឹងវាជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតផ្នែកសារព័ត៌មានពេលដែលពើជាប្រត់ចង់ស្ដាប់នៅព័ត៌មានឯករាជ្យយើងបិទបិទសិទ្ធិព័ត៌មានមិនអោយមានសព្វថ្ងៃយើងផ្សាយតែម្ខាងខ្លួនយើងសួរថានឹងវារំលោភសិទ្ធិលើប្រជាប្រដ្ឋអត់អានឹងដូចជាការធ្វើថ្ងៃទី10អាទិវាសិទ្ធិមនុស្សចឹងយើងបំបិទសិទ្ធិដាក់សិទ្ធិអមកម្លាំងអូត្រៀមធ្វើហំហាណាធ្វើដូចជាអ្នកដែលទៅចូលរួមគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្ស10ថ្ងៃថ្ងៃទី10លើកទី70ហ្នឹងថាដូចជាមានអ្វីមួយសញ្ញាថាចាំតែមានបញ្ហាទៅលើរដ្ឋាភិបាលតាមពិតខ្ញុំមើលទៅសិទ្ធិតែជាប្រជាពលរដ្ឋដៃទៅទេទាំងអស
់ចាអរគុណលោកវិសាលមានជាសំណួរទេលោកវិសាលចាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពដែលលោកបានមើលឃើញនេះចា
បាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវដើម្បីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវតើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើច្បាប់ដែលហៅថាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងតើត្រូវឈរនៅលើជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតដែរឬទេហើយជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែរឬទេបាទខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាធ្វើម៉េចក៏ផលមានពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយសូមមិនទេលោកតេរមីក៏គាត់តែមានត្អូញត្អែគាត់អាមេរិកឲ្យវីសាយឺតគាត់ថាស្រីសួរសិទ្ធិមនុស្សលើណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគេខ្ញុំថាវាមិនស្មពាក់ព័ន្ធដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេបាទគេគេបានទាមទារឲ្យយើងប្រតិកម្មជាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបានគេផ្ដល់នៅអាហៅថាគិតការទៅដល់មន្ត្រីណាដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធផងតែគាត់ថាហ្នឹងជាការតាមដានពិចារណារបស់គេណាអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណសូមជម្រាបលាចានេះជាសំណួររបស់លោកវិសាលចាផែសំណួរនេះផ្ដល់ជូនទៅកាន់អាដាមកតាអនមុនដោយសារតែគាត់ផ្ដោតទៅលើគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សចាហើយគាត់ចង់ដឹងពីភាពអាជាក្រិតនិងការគោលជំហររបស់គណៈកម្មការក៏ដូចជាតើគណៈកម្មការមានតកតងនឹងនយោបាយដែរឬទេចាជូនទៅកាន់អាដាមចាន
ៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងបង្កើតច្បាប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងថាមនុស្សម្នាក់ៗកើតមកមានសេរីភាពរៀងៗខ្លួនបងកើតមកបងយំបងកើតមកបងសើចខ្ញុំកើតមកជូននោមដាក់ខោនេះជាសេរីភាពពីកំណើតនៃសេរីភាពនឹងឯងពេលធំឡើងយើងប្រើប្រាស់ទៅអញ្ចឹងហើយវាមានបົດល្បើសអ្នកខ្លះទៅប្លន់គេក៏ថានឹងសេរីភាពរបស់គាត់ដែរអ្នកខ្លះទៅរំលោភគេក៏ថានឹងសេរីភាពរបស់គាត់ដែរអ្នកខ្លះទៅបំពេញបំផ្លាញតសម្បត្តិគេក៏ថានឹងសេរីភាពរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងឯក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋគឺត្រូវមានច្បាប់ពេលណាយើងមានច្បាប់គឺយើងកាត់បន្ថយសេរីភាពខុសឆ្គងហ្នឹងឯងឲ្យមកក្នុងចង្កោមច្បាប់ដែលច្បាប់ផ្ដល់មកនូវសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់បងមកវាយខ្ញុំមានសិទ្ធិប្តឹងបងខ្ញុំទៅវាយបងបងមានសិទ្ធិប្តឹងខ្ញុំអាហ្នឹងឯងគឺច្បាប់ដែលផ្ដល់នូវសិទ្ធិស្មើគ្នាច្បាប់កាន់តែច្រើនសេរីភាពមួយចំនួនកាត់បន្ថយប៉ុន្តែយើងបាននៅសិទ្ធិសម្បូរបែបនេះជាគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអញ្ចឹងឯងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងឯងត្រូវតែមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរឧទាហរណ៍សិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំបងធានាថាពេលបងប្រមូលផ្ដុំទៅគ្មានបទល្មើសកើតឡើងទេឧបមាថាលើបងមានគ្នា100នាក់បងប្រមូលផ្ដុំនៅទីណាមួយសុថាតាអ្នកដែលដឹកនាំការប្រមូលផ្ដុំធានាបានទេថានឹងគ្មានអ្វីកើតឡើងគ្មានបទល្មើសកើតឡើងគ្មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹងឯងយើងទៀមទាឲ្យមានការជំរាបទៅអាជ្ញាធរឲ្យមានកិច្ចការពីអាជ្ញាធរហើយកិច្ចការពីអាជ្ញាធរនេះស្រុកយើងបងឃើញស្រុកយើងប៉ុណ្ណឹងបងថាច្រើនមកតែបិទណាស់បងមើលនៅស្រុកគេស្រុកគេខ្លាំងណាស់អំពីកិច្ចការពីសន្តិសុខសម្បត្តិភាពនេះគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ ហើយយើងទេដែលយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងកិច្ចការពីការចំណាយថាការជាតិឬកិច្ចការពីសន្តិសុខជាតិរបស់យើងបើពៀបជាតិនៅតាមប្រទេសជាគេចំណាយលុយច្រើនណាស់តែមនុស្សច្រើនណាស់ក្នុងកិច្ចការពីសមត្ថភាពជុំជាពលរដ្ឋទី1ទី2ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដូចម្ដេចអញ្ចឹងសិទ្ធិនៅក្នុងច្បាប់នឹងឯងតែច្បាប់ឲ្យយើងហាមយើងអីខ្លះពេលណាច្បាប់ហាមគឺយើងអត់មានសិទ្ធិទេច្បាប់មិនហាមគឺយើងមានសិទ្ធិបងប្អូនយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងច្បាប់ហាមគឺយើងគ្មានសិទ្ធិច្បាប់មិនហាមយើងមានសិទ្ធិប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនយើងត្រូវគិតដែរថាអ្វីយើងនឹងប្រើនេះតើបំពេញសិទ្ធិអ្នកដទៃទេឧទាហរណ៍បងឈៀងបងរំបងរែកដល់ម៉ោង2 10យប់ហើយនៅជាប់ផ្ទះបងហ្នឹងមាននារីម្នាក់ទឹមសម្រាលកូនកូនខ្ចីបងថាឯងនៅសេរីភាពបងសិទ្ធិរបស់បងហើយច្បាប់អត់ហាមទេក្នុងការចាក់មញេនៅការរំរំរែកប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងរំរែកនោះសម្លេងបាសសម្លេងឡូឡានទៅវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិលំនៅឋានរបស់គេសក្តីការរស់នៅរបស់គេអាហ្នឹងគេមានសិទ្ធិប្តឹងគេមានសិទ្ធិតវ៉ាហើយអាហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់គឺខ្លួនយើងម្នាក់នឹងឯងជាអ្នកប្រើប្រាស
់
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងយល់ដឹងអំពីច្បាប់នឹងសិទ្ធិអ្នកដទៃទី2អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជម្រាបថានៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលក្ខន្តិកៈគឺមិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយច្បាស់នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលឬក៏ស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយក៏ធ្វើការងារទូនទីពាក់ព័ន្ធនយោបាយគឺក៏ខុសច្បាប់ហើយពីព្រោះនៅលក្ខន្តិកៈបង្កើតសមាគមអង្គការគឺមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេនេះមិនថាឲ្យគាត់ជាអ្នកឯករាជ្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឯក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋគឺយើងដើរតួនាទីជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជាម្ចាស់ជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះយើងទៅនេះបើកឱកាសស្មើគ្នាឧទាហរណ៍រដ្ឋថាឥឡូវបើខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំបង្រៀនទៅក្នុងថ្នាក់ដែលមានសិស្ស50នាក់គឺថាខ្ញុំបង្រៀនគឺថាដូចគ្នានឹងឯងឲ្យទាំងអ្នកនឹងអង្គុយមុខទាំងអ្នកនឹងអង្គុយក្រោយឲ្យមានបានលើសំឡេងខ្ញុំដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណេះដឹងដែល50អ្នកទទួលបានវាខុសគ្នាអ្នកខ្លះយល់ច្រើនអ្នកខ្លះយល់តិចអាហ្នឹងយើងមិនអាចបន្ទោសថាអេគ្រូលំអៀងបានទេ
ចា
អញ្ចឹងរត់អញ្ចឹងដែររត់គឺថាយើងទៅនេះបើកឱកាសឲ្យជីវរត់នៅសិតស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅការទទួលបានគុណប្រយោជន៍ពីច្បាប់នៅការទទួលបានគុណប្រយោជន៍ពីកិច្ចការពីរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែកម្រិតនៃការទទួលបានរបស់ជាពលរដ្ឋអានឹងវាមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេក្នុងករណីខ្លះអ្នកខ្លះគេយល់ដឹងច្រើនជាងទៅគេអាចទទួលបានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ច្រើនអ្នកខ្លះគ្នាមិនទាន់យល់ដឹងមាននៅខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយមកជាយើងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះគ្មានព្រំដែនទេគ្មានទីបញ្ចប់ទេនៅពេលណាមានមនុស្សគឺយើងត្រូវតែលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាបន្តទៀតពីព្រោះមនុស្សយើងត្រូវការជាច្រើននឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងកត់អំពីសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋគឺយើងធ្វើជាការងារដើម្បីធានាប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
ចាសូមអរគុណអាដាមចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមត្តដែរនាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះការចូលរួមខមមិនឬក៏មតិយោបល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាបើសិនជាលោកអ្នកមិនបានសួរឲ្យត្រូវនឹងប្រធានបទទេនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនដកស្រង់នៅការចូលរួមនេះទេចាជាបន្តទៅកាន់លោកយីសុកសានដែលជាមន្ត្រីចងខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃគណៈកម្មការអាត់ហុកវិញតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកវិសាលថាតើគណៈកម្មការឯករាជ្យគាត់គួរតែមានចំហបែបណាហើយយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះមានតពាន់នឹងនយោបាយដែរឬទេចាលោកចា
អរគុណលោកវិសាលចំណុចត្រង់នេះគឺខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំដែលធ្វើការងារសិទ្ធិនោះហើយជាអ្នកការពារសិទ្ធិនោះហើយខ្ញុំទទួលរងគ្រោះដោយសារអាញាធរដ្ឋនោះគាត់ចោទពួកខ្ញុំវិញដែរតាមពិតទៅនៅស្រុកយើងបើយើងនិយាយពីកលេចមើលប្រទេសជិតខាងយើងមើលឃើញច្បាប់មើលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងយើងច្រើនណាស់ហើយល្អទៀតបើយើងមើលប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដទៃប្រទេសខ្លះអត់មានដូចស្រុកយើងទេស្រុកយើងបើយើងនិយាយអំពីណាមានគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សមានសិទ្ធិ គេហៅអីគណៈកម្មការនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រជាភិយគឺហើយនៅមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលទៅយើងឃើញច្រើនហ្នឹងមានន័យថាប្រហែលជាមានការគ្រប់សិទ្ធិនោះល្អហើយជាពិសេសដូចជាខាងកសែតហ្នឹងពីមុនមានកសែតទស្សនាវដ្តីច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលយើងមានថាសេរីភាពបច្ចេកមតិហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែសិទ្ធិមនុស្សច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងនៅមានកម្រិតមានន័យថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចេះដោយសារគេមើលឃើញថងថាស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនថាឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យជាក់ស្ដែងពេលខ្លះវាអត់ឯករាជ្យទេដោយសារមន្ត្រីដែលអនុវត្តធ្វើការហ្នឹងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកបកតែចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងឬមួយគណៈបកនយោបាយដែលមាននានាការប្រឆាំងគាត់មើលឃើញថាតែគណៈជាសមាជិកបកមួយមានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់មួយគាត់មានបេះដូងទៅលើអ្នកណាមួយហើយអញ្ចឹងអ្នកដទៃដែលអត់មានបេះដូងដូចគាត់អានឹងច្បាស់ជាមើលទៅឃើញខុសតែម្ដងអានេះចំណុចដែលយើងមើលឃើញណាអញ្ចឹងលោកវិសាលមើលឃើញអញ្ចឹងក៏ដូចនឹងអ្នកដទៃទៀតមើលឃើញដែរថាស្ថាប័នដែលបង្កើតដោយអាជ្ញាធររដ្ឋមានន័យថាគាត់ការពារប្រយោជន៍រដ្ឋជាធំហើយអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងអានឹងជារឿងផ្សេងមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញគឺការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកយើងនេះគឺយើងពិបាកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណឬឲ្យនិយមន័យឲ្យច្បាស់ថាស្អីទៅដែលហៅថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្អីទៅដែលហៅថាការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយស្អីទៅដែលហៅថាញុះញង់ពួកយើងធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏យើងពិបាកដែរទីដូចឧបមាថាពួកយើងមានតួនាទីក្នុងការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដែលយើងចុះទៅឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទស្សនៈមួយចំនួនមើលមកឃើញថាយើងទៅញុះញង់អាជ្ញាធររដ្ឋក៏ថាយើងញុះញង់យើងទៅបំភពប្រជាជនឲ្យទាមទារតវ៉ាតាមពិតនៅពេលដែលយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិផនគាត់ហើយគាត់ចេះទាមទារតវ៉ាទៅតាមម្ដងដែលអហិង្សាទៅតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងមិនមានន័យថាសង្គមស៊ីវិលទៅញុះញង់ទេគឺសង្គមស៊ីវិលនឹងចាត់ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាត់ទុកជាទទួលស្គាល់ថារដ្ឋនឹងជារដ្ឋមួយដែលអាចដោះស្រាយជូនពួកគាត់បានហើយបានគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាគាត់ចេះទៀមទាតវ៉ាហើយទៅរកស្ថាប័នណាដែលជត់យល់ថាអាចដោះស្រាយជូនគាត់មិនមែនមានន័យថាទៅប្រឆាំងទៅបាតកម្មទេអ្វីដែលលោកវិសាលបារម្ភតែថាវាមានការរំលោភសិទ្ធិយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាធម្មតាមនុស្សដែលដើរអួតថាខ្លួនឯងល្អហើយខ្លួនឯងស្អាតស្អំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទង្វើទេគេមើលទង្វើវិញគេមើលទង្វើថាតើខ្លួនឯងនឹងល្អឬស្អាតស្អំមានការគ្រប់សិទ្ធិនោះដែរអត់គេមើលទង្វើថាតើអ្វីដែលយើងបានធ្វើនឹងដូចខ្លួនឯងនិយាយដែរអត់អញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងមើលឃើញការគ្រប់សិទ្ធិនោះនៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយបានជាអាយដាមអបអសរខេនេះដែលលោកដែលចេញលិខិតស្នាមចុងក្រោយនេះដែលបង្ហាញថាការគ្រប់សិទ្ធិនោះយ៉ាងម៉េចគឺទាំងអស់គ្នាយល់ហើយជាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យល់ដូចទៅអស់លោកដែរអ្នកគ្នាដែរ
ចាអរគុណបាទយើងកលើកមកមើលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សវិញប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់គិតថាដូចជាមិនមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការជឿជាក់ទៅលើគណៈកម្មការប៉ុន្តែត្រឡប់មកខាងគណៈកម្មការវិញតើកន្លងមកមានទទួលនៅការដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេហើយតើនឹងមានយន្តការអីបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាគណៈកម្មការពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សមែនតាមទ្រឹស្ដីចាសូមអញ្ជើញអាដាម
ខ្ញុំលើករណីបណ្ដឹងមួយលើករណីបណ្ដឹងមកនិយាយគឺថាយើងមានយន្តការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនៅគណៈកម្មការសុខភាពកម្ពុជាដែលជាបរដ្ឋាភិបាលគឺយើងទទួលពាក្យបណ្ដឹង3ប្រភេទបណ្ដឹងជាលិលាអសមានថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការរំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាចបណ្ដឹងមកគណៈកម្មការសុខភាពកម្ពុជាតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងទី2គឺបណ្ដឹងអនាមិកបើថាគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកមិនចាំដាក់តសញ្ញាទេបងប្អូនឃើញថាឥឡូវមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សករណីរំលោភច្បាប់ករណីបងប្អូនមិនពេញចិត្តអាចទូរស័ព្ទមកអានឹងក្រុមការងារនឹងចាប់ចែងចង្កេតបន្ទាន់ភ្លាមភ្លាមទី3គឺថាយើងពិនិត្យមើលតាមរយៈសារព័ត៌មានវិទ្យុនានាវិទ្យុនានាគឺថាបើសិនជាវិទ្យុណាឬសារព័ត៌មានណាលើកពីករណីអីយើងនឹងចុះអង្កេតករណីនោះអានឹងហើយយើងហៅថាបណ្ដឹងចំណុចទី2បណ្ដឹងចំណុចទី3គឺតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ពីព្រោះកន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានករណីខ្លះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោះស្រាយទៅវាមានផលប្រសិទ្ធភាពដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចឬមួយមកជាមួយនឹងពាក្យពីម្ខាងទៀតដែលពិបាកក្នុងការទល់គ្នាក្នុងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជូនបណ្ដឹងហ្នឹងមកគណៈកម្មការសុខភាពកម្ពុជាសុំកិច្ចសហប្រតិការយើងបង្កើតក្រុមការងាររួមចុះគេរួមគ្នាដូចករណីនៅគេមានជ័យនៅបាត់ដំបងមួយចំនួនកន្លងមកនេះរវាងអង្គការលីកាដូក្តីអង្គការថោកក្តីកន្លងមកនេះយើងធ្វើការរួមគ្នាលើករណីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីចំណាំឡាក់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងពីព្រោះគណៈកម្មការសុខភាពកម្ពុជាជាស្ថាប័នរដ្ឋយើងធ្វើការងារក្រោមបលុបរដ្ឋាភិបាលក្រោមអនុសាសន៍របស់យុរ៉ាមត្រីយើងរៀបការផ្ទាល់ជូនយុរ៉ាមត្រីតែម្ដងឧបមាថាករណីណាប្រជុំខ្លាំងយើងរៀបការផ្ទាល់ខ្ញុំលើកករណីកាលពី7-8ឆ្នាំមុនមាននគរបាលមានទាហានម្នាក់គាត់សាក់ប្រាំផ្ទះគាត់នៅម្ដុំទួលគោកយើងមិនបាច់និយាយឈ្មោះគាត់ទេកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគាត់ពពុះរឿងវាយូរឆ្នាំហើយគាត់បានធ្វើលបងទៅបំពេញដីពជាពរដ្ឋពីទឹកគាត់ធ្វើរំលោភទៅដីខាងនោះតវ៉ាគាត់នាំគ្នាចាប់ទាំងម៉ែទាំងកូនគេចងវាយហើយឲ្យជាងធ្វើលបងឲ្យហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអញ្ញាធម៌ដឹងពជាពរដ្ឋនៅក្បែរហ្នឹងគាត់ថតឃើញសកម្មភាពហ្នឹងគាត់រាយការណ៍ទៅអញ្ញាធម៌អញ្ញាធននាំកម្លាំងមកអន្តរាគមន៍របស់គាត់យកឡានទឹកមកបាញ់អញ្ញាធរដោយសារគាត់ប្រើអាងអំណាចរបស់គាត់ច
ា៎អ
ញ្ចឹងឯងបានជាអញ្ញាធររីកាមកគណៈកម្មការសុខភាពកម្ពុជា
សុំខ្លីអាដាម
យើងសុំយើងចង់អង្កេតចង់អង្កេតករណីហ្នឹងហើយយើងរីកាជូនយុត្តមន្ត្រីផ្ទាល់យុត្តមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យដកសាក់5ហ្នឹងជាបន្ទាន់ហើយប្រើកម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់ជាប្រវត្តិនេះជាករណីមួយដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាជាប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការចំពោះបញ្ហាប្រឈមជាមួយអ្នកមានអំណាចដល់ទៅខុសឆ្គងនឹងឯង
អរគុណតកតងនឹងលោកយីសុកសានវិញក្នុងនាមលោកជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសមាគមអាត់ហុកក៏ដូចជាធ្លាប់ជាអតីតនៃជនរងគ្រោះសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរនោះតើលោកនៅសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះតើអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយមានសំណូមពរយ៉ាងដូចបដិសដែរចាសូមគ្លីផងលោកចា
ខ្ញុំអរគុណនេះក៏ជាចំណុចល្អមួយខ្ញុំក៏ស្នើសុំដល់ទទួលតែមួយដែរអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការកែតម្រង់ប៉ុន្តែការកែតម្រង់យើងនៅក្នុងអន្តរកាលនៃការកែតម្រង់នេះយើងអត់ទាន់បានស៊ីជម្រៅថាតើកែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាល្អទាំងអស់គ្នាជាពិសេសខ្ញុំលើកករណីតំណាងដីឃ្លីសហគមន៍ដីឃ្លីមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលគាត់ការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍ហ្នឹងគាត់ហើយយើងមើលពីអង្គហេតុគឺអង្គហេតុតាមកន្លែងទេហើយត្រូវបានតឡាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងកសាងសំណុំរឿងចោទទៅគាត់ទៅជាង10រឿងទៅជាង10គេហៅថា10បាត់ល្មើសហើយចោតប្រកាន់តែគាត់នឹងសឹងតែសោះហើយហើយយើងស្នើសុំដល់ទទួលជាពិសេសអាយដាមនៅទីនេះស្រាប់ដែលស្ថាប័នគេហៅថាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះគឺថាគួរពិចារណាឡើងវិញទៅមើលករណីផងគាត់ហើយទី2ស្នើសុំដល់ទទួលទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យពិចារណាមើលខាងស្ថាប័នតុលាការនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យពិចារណាទៅលើករណីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីហើយយើងមើលទៅឃើញអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ណាគាត់គ្រាន់តែការពារផលប្រយោជន៍ដីនៅក្នុងសហគមន៍ផងគាត់ទេប៉ុន្តែត្រូវបានយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេរឿងផនគាត់ទៅមួយខែពីរខែចេញមួយបាត់ល្មើសមួយខែពីរខែចេញបាត់ល្មើសមួយខែពីរខែចេញមួយឆៃដេកាក៏ហៅគាត់នឹងបើយើងចោតទៅគាត់នឹងគឺថាវាមានការសនំរឿងលេខព្រំបន្ទាត់នឹងវាមានជាង10នោះជិត13 14សនំរឿងហើយប៉ុន្តែដីតដែល តើអង្គហេតុនឹងដដែលប៉ុន្តែមិនដឹងជាគាត់បរិទ្ធរបៀបម៉េចអានេះជាការមើលឃើញអំពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខ្ញុំដែរមើលឃើញថាការគ្រប់សិទ្ធិនោះនៅមិនទាន់មានល្អសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេ
ចាអរគុណដែលសារទៅពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងឈានមកដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយចាសូមអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមកតាអនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចានិងអរគុណលោកយីសុកសានដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត60ចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រធានបទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានជួយសម្រួលការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនេះសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយនេះផងដែរពេលនេះអ្នកខ្ញុំផល្លារួមជាមួយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា